Uite, haideți să citim un cuvânt din 1 Timotei, de la capitolul 1. Cred că e de la versetul 5, mi se pare. Spune Apostolul Pavel, copilului lui, spune: ținta promisiunii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Amin. Haideți să ne rugăm, da? Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta cu cunoștința că Tu ești aici între noi, așa cum Tu ne-ai promis. Ai zis, dacă sunt doi sau trei care se adună numele Tău, Tu vei fi cu noi. Și aici suntem mai mulți decât doi sau trei. De aceea vrem să recunoaștem prezența Ta în mijlocul nostru, să spunem că am venit să ne întâlnim cu Tine, am venit să ne lăsăm schimbați de Tine. Eu am nevoie de schimbare de la Tine. Fiecare om care este aici are nădejde, are cât un caz, are speranță. Tu ești lumina și călăuza noastră. Când suntem cu Tine, putem să sărim peste orice fel de zid. Putem să ne repezim asupra oricărei oști înarmate. Putem să facem față la orice necaz. Când te pierdem pe Tine din vedere, Dumnezeul nostru, nu mai avem nimic. De aceea te rugăm pe Tine din nou să vorbești fiecare inimă, să schimbi fiecare suflet și nici unul care a venit aici să nu plece așa cum a venit. Te rog și pentru copiii mei care sunt înapoi în America și care se vor pregăti de biserică. Te rog să-i schimbi și pe ei, să te înduri și de ei, la fel cum te-ai îndurat de mine. În biserica asta, care sunt așa de mulți tineri, Doamne, așa de mulți copii în biserica asta, te rugăm să te înduri de fiecare, să faci să strălucească fața Ta peste fiecare, să te înduri de copiii fraților, de copiii noștri pe care i-am primit ca dar din mâna Ta. Și așa cum ne-ai căutat pe noi, umblă după ei, așa cum ai avut răbdare față de noi, ai răbdare față de ei, așa cum ai ciocănit atâția și atâția ani la ușa noastră, bate și la ușa lor, nici unul dintre ei să nu se piardă, Dumnezeul nostru, ci fiecare să ajungă la cunoștința Ta. Cu Tine, Dumnezeule, toate lucrurile fac sens și fără Tine nu mai există nimic, este un întuneric și este vid. Îți mulțumim că Te avem pe Tine, îți mulțumim că suntem săpați în mâinile Tale. Rămânem alături de Tine, nu avem unde să plecăm. Te rugăm pe Tine pentru schimbarea inimii noastre. Dacă am putea noi să ne schimbăm singuri, nu Te-am mai rugat pe Tine. Dar nu putem, avem nevoie de ajutorul Tău. Vino în ajutorul nostru și fii scutul și mântuirea fiecăruia dintre noi. Amin. Puteți să luați loc, dacă vreți stați în picioare, dar mai bine stați jos. Pe mine mă cheamă Andrei Popescu, eu împreună cu soția mea sunt din Oregon. Noi avem 4 băieți și 2 nepoțele și 1 nepoțel. Pentru mine este un mare privilegiu să pot să fiu aici. Vineri ați făcut spălarea picioarelor aici? Aș renunța la toată treaba de la Madrid numai ca să fiu aici la lucrul ăsta. Țin minte că mama mea era într-o adunare de rugăciune undeva pe la țară, undeva în România, la un moment dat. Era tatăl meu invitat și mama mergea, tata predica, mama cânta. Și acolo era un bătrân care conducea grupa aia, așa un tip mai sever, așa. Și l-a cam tot călcat pe nervă mama. Și avea, mama, nu știe exact ce are cu el, dar avea ceva cu el. Și spunea mama, așa stăteam ca pe ghimbi, când domnul ăla vorbea, deși spunea lucruri foarte bune, dar nu știu ce aveam eu cu el. Și la sfârșitul adunării s-au strâns și bătrânul ăla, împreună cu câțiva lideri din biserică, s-a încins cu un ștergar și a venit primul, spunea mama, la mine și a început să-mi spele picioarele. spunea ea, m-am topit în plâns, am uitat și de animozitate și am uitat și de absolut tot. Era Dumnezeu când ne-a zis noi să facem asta, nu s-o fi gândit că într-o zi o să interpretăm lucrul ăsta ca să nu-l facem. S-o fi gândit că dacă ne zice să facem ceva, noi o să ne gândim că e mai ușor să facem decât să găsim interpretări cum să nu facem. Dar așa suntem noi câteodată, oamenii mai complicați, și câteodată suntem în stare să interpretăm cuvântul lui Dumnezeu de dreptul invers decât este scris. Spune apostolul Pavel lui Timotei, ținta poruncii este dragostea. Sunt lucruri după care alergăm în viață, sunt unele bune și sunt unele mai bune. Vorbina spunea odată, cele bune sunt dușmanul la cele excelente. Adică ne oprim la lucruri care nu sunt rele, dar nu sunt cele mai înalte lucruri. Cine nu a fost aici aseară? Puteți să ridicați mâna cine n-a fost aici aseară? Oh, bun. Okay. Să știți, există iertare și pentru voi de la Dumnezeu. Atunci, uite, să vă mai spun poate o istorioară care am spus-o aseară. Eu am cunoscut un fizician de la Princeton și el când avea o promoție nouă de fizică, i-a adunat pe toți, erau vreo 150 în promoția de fizică și aducea un vas mare, transparent, și punea în el două cataroaie și întreba pe ei, vasul ăsta este plin? Era plin, că dădea piatra pe deasupra chiar. Și toți spuneau că este plin. Și ziceai să vedem dacă e plin și luau un sac de pietriș și îl turnau și pietrișul se ducea printre cataroaie și tot sacul intra acolo. Și zice, vedeți, n-a fost plin. Ei ziceau, e adevărat, n-ai păcălit de data asta. Acum e plin? E plin. E cam jumate din sală. Atunci luau un sac de nisip, turna și nisipul se ducea printre pietriș și ajungea până jos și spuneau ei, n-ai mai păcălit toată, dar acum chiar că e plin. Și atunci lua niște carafe mari de apă și turna apă și apa se ducea până între pietriș și până nisip și se umplea până la buză. Și el a întrebat, ce învățăm de aici? Și au avut oamenii tot felul de idei. Unul a zis chiar o idee foarte interesantă. A zis, învățăm că în viață totdeauna mai poți să adaugi niște lucruri. Și foarte adevărat. Și el a zis, lecția de bază este că dacă nu pui pietrele mari la început, apoi nu le mai poți spune. Trebuie să vergi tot ce a fost și să golești tot ce a fost ca să pui pietrele alea două mari de la început. Și pietrele două mari din viața unui creștin sunt ce a spus Hristos când a fost întrebat care sunt legile cele mai grozave ale Universului. Și el a spus, prima este să iubești și a doua, să iubești. Și spune că una e mai importantă ca alta, dar amândouă sunt egale. M-am chinuit să mă gândesc, cum poate să fie una mai importantă ca alta dacă amândouă sunt egale? Pentru că a zis, prima este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și a doua, zice, la fel ca prima, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să iubești și să iubești. Ținta la toate poruncile este dragoste. Numai că dragostea asta nu este un lucru care doar vine. Trebuie căutată și trebuie cultivată. Spune, dragostea vine pentru o inimă curată. Ce înseamnă asta, o inimă curată? Eu am să vă spun câteva lucruri acum. La al doilea serviciu am să spun altceva. Dar probabil tot pe linia asta, dar altceva. Cine dintre voi vrea să asculte, poate să asculte probabil pe internet mai târziu, nu? Ținta poruncii este dragostea care vine într-o inimă curată. Ce înseamnă asta? Vedeți, fiecare dintre noi facem lucruri care sunt vizibile, dar care vin toate din ceea ce nu e așa vizibil. Ceea ce vede omul la mine este ceea ce fac și, în general, ceea ce spun. Un lucru mai puțin vizibil, dar totuși se vede și asta, este atitudinea cu care fac un lucru și cu care spun un lucru. Atitudinea asta. Știți, îi spui la copil, ai un tânăr de 14 ani și îi spun, mai du-te și ajută-mă în partea asta altă. Și el zice, Bine, mă duc. Acum, te-a ascultat, a făcut, a spus ce trebuie, dar atitudinea nu era chiar în regulă și pe tatăl îi irită grozav, nu neapărat ce a făcut și ce a spus, ci atitudinea. Dar în spatele la ce spun, la ce fac, la atitudinea cu care spun și fac, în spatele la lucrurile astea, este ceea ce gândesc. Asta dumneata nu mai vezi chiar cu adevărat. Asta cam știu eu și Dumnezeu. Și în mai adâncime, de desubtul la toate astea, de unde se nasc toate astea? Se nasc din ce se numește motivația inimii, motivația Duhului. Lucru care mă motorizează. Fiecare dintre voi ați venit aici în casa lui Dumnezeu motivați de ceva. E posibil să fi venit în casa lui Dumnezeu pentru că trebuia să cântați aici. Există o motivație foarte bună. Unii vin în casa lui Dumnezeu că spun că ziua de duminică este o zi sfântă. Mă întreb, dar cum o fi lunea? Aia e mai puțin sfântă. Într-o zi eram la un program de radio și m-au avertizat, vezi că după noi câteva ore sunt frații noștri adventiști și nu știu ce o să spui dumneata, dar după aia este un program de întrebări și răspunsuri direct la telefon. Și după, nu știu ce am vorbit eu acolo la radio, dar în sfârșit la programul de întrebări, a sunat o soră și m-a întrebat, frate Andrei, zice, care este ziua sfântă care a lăsat-o Dumnezeu? Acum eu știam cam ce vrea dânsa să spună. Și atunci am spus adevărul, să știți, ziua sfântă este marți. Și s-a lăsat un pic de liniște și a zis, dar cum adică marți? Păi marțea, nu, marțea trebuie să ne ferim de păcat un pic mai tare decât în celelalte zile. Marțea trebuie să iubim pe aproapele un pic mai aprins. Marțea trebuie să ascultăm pe Dumnezeu un pic mai bine, nițel, nu? Marțea trebuie... Păi zice ea, dar de ce marțea? În fiecare zi trebuie să facem astea. O, zic, soră, dumneata, ai ajuns la concluzia apostolului Pavel, care a zis, pentru mine, toate zilele sunt la fel. Zic, ține tu toate zilele așa și atunci ai să vezi că toate sunt la fel de sfinte. Sunt unii care am venit aici pentru că e duminică și duminica este, nu, așa, respectuos să vii la biserică. Fiecare are o motivație. Sunt câte unii care vin în disperare la biserică, ca ultima nădejde a lor. Vin să caute ceva care au căutat toată viața și niciodată n-au găsit. Motivația inimii este lucru fundamental în viața unui om. Zice Scriptura, omul se uită la ce e la suprafață. Noi atâta vezi cum sunt eu îmbrăcat, vezi că sunt ciufulit, tot timpul sunt ciufulit, zice nevastă mea. Așa, vezi, nu știi exact ce e înăuntru. Adevărul că nici eu nu știu chiar ce e înăuntru, am senzația că știu. Dar undeva în partea cea mai adâncă, Dumnezeu știe ce mă motivează pe mine. Vin aici din cauza că îmi place să apar sus? E posibil. Vin aici pentru că nădăjduiesc ca cineva de aici să se schimbe, să schimbe viața. Și asta e foarte probabil. Vin aici pentru că știu că Hristos vrea să spună ceva oamenilor. Așa nădăjduiesc. Motivația inimii, asta înseamnă o inimă pură. Ce motivație avem? Acum să vă spun, fiecare dintre noi oamenii suntem conduși de două focuri înăuntru nostru. Fiecare dintre noi avem motivațiile astea două în noi. Avem dorința de a câștiga și avem frica de a pierde. Toți avem asta. Orice om de pe stradă, orice om din biserică este motivat de dorința de a câștiga și este motivat de frica de a pierde. De exemplu, mulți dintre voi, la fel ca și noi în America, am venit motivați. Chiar, de ce ați venit noi asta în Anglia? Ați venit motivați ca să vedeți The Tower of London, nu? Ăștia în America au venit să vadă Statuia Libertății, de-aia au venit, da? Nu, am venit motivați pentru că o ducea mai greu acolo și aici am venit motivați să câștigăm ceva mai bine decât acolo. Este foarte bună motivație, nu e rea. Și suntem aici și căpătăm o altă motivație imediat, mai ales dacă ți-ai lăsat familia acolo și ai venit aici singur, începi să fii, ai o altă motivație, ți-e frică să nu pierzi acum. Ți-e frică să nu-ți pierzi copiii, ți-e frică cine știe să nu se înstrăineze soția de tine. Ea are aceeași frică. Suntem motivați de dorința de a câștiga niște lucruri și de frica de a pierde. Și Dumnezeu știe foarte bine asta. Din cauza asta, în Scriptură ne spune nouă și Dumnezeu ne motivează pe noi, zice, vă așteaptă un paradis. Încearcă să ne motiveze cu ce avem de câștigat. Vă așteaptă o lume de vis, vă așteaptă o lume în care nu mai există lacrimi și suferință. Și fiecare dintre noi suntem motivați de asta. Vrem să ajungem acolo, nu? Și în același timp, Hristos ne motivează și Dumnezeu ne motivează. Vedeți că există și o separare de Dumnezeu. Și este ceva înfiorător să fii separat de Dumnezeu. E ce numim noi iad. Există, ne motivează cu frica de a pierde și cu dorința de a câștiga ceva. Fiecare om are asta, dar fiecare om poate să aibă asta la trei nivele diferite. Există în fiecare om, credincios sau necredincios, motivația personală. Să câștig eu ceva și frica să nu pierd eu ceva. Se îndrăgostește unul de o fată și are motivația ca el să o câștige. Am auzit o cerere în căsătorie într-un film în care el s-a dus să-i ceară în căsătorie pe ea și a zis, am trei motivații grozave. Una este că mă face pe mine foarte fericit, alta este că sunt un fel de capelan și capelanii trebuie să fie însurați și alta este că Lady De Boer, asta care mă susține financiar, mi-a zis să nu mă întorc necăsătorit. De aici, din excursia asta. Așa că am trei motivații foarte grozave. Ea n-a fost prea impresionată de treaba asta. Că el vrea să o căsătorească ca să fie el foarte fericit. Sau că i-a zis nu știu cine să se căsătorească. Dar avea el motivațiile personale. Să câștig eu sau să nu pierd eu. Toți oamenii au asta. Este, zice, lucrul, cum să zic, cel mai firesc care poți să-l ai. Și cine zice că n-are așa ceva, se minte singur. Nu-i să vă duceți la servici ca să faceți un bine la compania aia? Sau vă duceți la servici ca să căpătați un salariu? Sunteți motivați de niște dorințe absolut personale. Nu? Sau de frica de a nu pierde ceva. Nu vreau să-mi pierd casa, nu vreau să-mi pierd mașina, nu vreau să-mi pierd asta, nu? Asta este motivația obișnuită a oamenilor. Și cei de pe stradă au asta. Dar există pentru un credincios un pas spre maturitate. Și motivația de a câștiga și frica de a pierde se îndreaptă acum către alții, nu către mine doar. Către alții. O mamă începe să simtă foarte tare pentru copilul ei, ar vrea copilul ei să nu piardă. Ar vrea copilul ei să avanseze. Se gândește la binele copilului. Orice om vrea să fugă de durere, nu? Dacă ți-a luat foc casa, n-ai să stai să te uiți la televizor, nu? Ai să încerci să scapi de acolo. Chiar? Dar dacă ți-a luat foc casa și copilul e la etaj și stă sus acolo la etaj bebelușul tău, nu mai vrei să scapi. Vrei să intri în foc acolo. Nu te mai interesează pierderea ta personală. Nu te mai interesează binele tău personal. Te interesează binele copilului ăla personal. Te interesează ca el cumva să nu piardă. Dintr-o dată devii un om care nu mai ești chiar așa obișnuit. Ești unul care ești motivat de binele altora și ți-e frică cumva ca celălalt să nu piardă. Asta este, cum să zic eu, un părinte față de copiii lui. Este un preot sau un păstor față de biserica lui. Să știți, păstorii dumneavoastră și oamenii pe care îi cunoașteți, în general un preot, nu vine în față doar să dea lecții. Este motivat, vrea schimbarea oamenilor. Vrea binele unui om. Vrea să vadă viața acolo unde a fost moarte și vrea să vadă suflare acolo unde a fost doar zacere. Ai motivația. Se uită peste fețele oamenilor și la fel cum se uita Hristos și spunea, am vrut să vă strâng ca o cloșcă. Pe Hristos îl motiva binele celor care erau în jurul lui. Pavel spune, copiii lașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii. Când Pavel a întors pe oameni la Dumnezeu, nu i-a întors ieftin. A suferit cum suferă o mamă, durerile nașterii. Și acum se uita la biserica lui și spunea, din dragul vostru aș vrea iarăși să sufăr durerile nașterii, numai ca voi să căpătați un alt chip. Avea în el o motivație ca ei să câștige, ca ei să nu se piardă. Erau cu totul altceva decât ce era la început, când îi păsa de el. Eu am doi băieți mai mari și după o vreme am avut încă o generație de doi mai mici. Când erau aia doi mai mari, nu știu ce prostii, mai făceau prostii câteodată și din când în când mai scoteam cureaua. Așa, mai cu blândețe, mai în sfârșit. Dar cureaua trebuie să o mai scos câteodată, dar știți cum este? De 10 ori trebuie să lauzi un copil pentru o singură ceartă care o face. 10 la 1. Îi găsești copilului tău 10 calități pe care îi le spui. Într-o zi s-a sculat și și-a făcut patru. Nu pierzi prilejul ăsta și îl chem și spui, sunt foarte impresionat de hărnicia ta și de felul în care tu îți organizezi lucrurile și asta mă învață și pe mine cum să fiu un pic mai organizat. Îți mulțumesc pentru lecția asta. 1. Și notez pe ușa acolo 1. Și la un moment dat vezi că s-a împiedicat ălaltul și ăsta l-a ajutat să-l ridice. Și imediat își bagi de seamă și îi spui, sunt foarte impresionat că tu ai ajutat pe fratele tău și că tu ai renunțat ceva pentru 10 de astea. Și după 10 de astea, când copilul face o trăznaie, ai voie să dai mustrare. 10 la 1. Noi de obicei facem cam invers, nu? Mustrăm de 17 ori și zicem, sau facem un bologna sandwich, se cheamă ăla. Adică întâi spunem partea bună, doar ca să putem să-i spunem ce a făcut greșit, și apoi iar să spunem partea bună. It's a bologna sandwich. Când vrei să mustri pe cineva, mustri. Când vrei să lauzi pe cineva, lauzi, dar nu le facem împreună niciodată. Și trebuia eu să-i dau o pedeapsă lui Beni, lui ăla mai mic, și am scos cureaua. Și ăla a început să urle și să plângă îngrozitor. Știam că nu mai pot să-l bat acum, că plângea parcă l-a așteptat o teroare. Eu știam că doar la tingniță. Iar ăsta, la altul mai mare, cu 2 ani mai mare ca el, Tim, totodată l-aud că spune, tată, dă mie curelele în locul lui. Am rămas impresionat. Zic, băiatul meu, care acum are 7 ani, a început să se maturizeze. Caută binele altuia. La care Beni a zis, da, ai dreptate, dă-i lui curelele care îmi trebuie mie. Am știut, ăsta este încă un copil, ăsta la alt a început să devină un adult. A început să caute binele altuia. Binele altuia. Și a zice, o inimă curată, motivație, a zice, cea mai înaltă motivație este să dorești binele lui Dumnezeu și să-ți fie frică ca Dumnezeu să nu piardă. Reputația lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu piardă. Este motivația cea mai înaltă care face dintr-un credincios un credincios real. Motivația ca Dumnezeu să nu-l doară și ca Dumnezeu să simtă plăcere. În Scriptură este scris că în ceruri s-a făcut o mare adunare și cineva a întrebat, cine va merge pentru mine și cine se va duce în locul meu? Și ei știau cam ce înseamnă asta, trebuia să renunțe la cei acolo, să coboare în mizeria asta care e aici. Și s-a făcut așa o mare tăcere, așa o mare tăcere. Și atunci în tăcerea aia s-a auzit un glas care a zis, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Hristos a zis despre el, râvna casei tale mă mănâncă. Știa că are el ceva, avea și motivații personale, avea motivații pentru cei care erau în fața lui. Dar arderea cea mai năpraznică pe care o avea era ca voia lui Dumnezeu să se facă. Noi zicem că Hristos a venit ca să ne mântuiască, ceea ce e foarte adevărat, dar el e lucru secundar. Lucru primar a venit ca să pună din nou omul Hristos, să se pună din nou sub voia lui Dumnezeu, voie care s-a separat în grădina Edenului, venise noul Adam, care să facă din nou voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să vină din nou peste oameni. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Asta îl mânca pe Domnul, pe Hristos. David spune în Scriptură la un moment dat, să nu urăsc eu pe cei ce te urăsc, zice, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Asta nu e pentru noi. Dar ce vezi la asta? Vezi o motivare grozavă la David. La David îl durea că îi făceau unii oameni lui, unul sau altul sau ceva. Dar când oamenii se legau de Dumnezeu, pentru el lucrul ăsta era năpraznic. Mai bine i-ar fi făcut lui decât să-i fi făcut lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ceea ce faceți dumneavoastră, la ceea ce gândiți, la ceea ce doriți. Toți suntem motivați de dorința de câștig și de frica de pierdere. Dar față de cine? E doar față de mine? Cu ce grijă mă scol dimineața prima oară? La ce mă gândesc prima oară? Sfântul Augustin se sterzea dimineața și avea o conversație cu Hristos și spunea, Doamne, ce ai Tu cu mine de făcut astăzi? Ce putem noi doi să facem împreună? Era primul gând care se îndrepta spre Dumnezeu, avea motivația, Dumnezeu trebuie să scoată slava din ziua asta Lui, neapărat. Ce te motivează? Ce te motivează? Când împăratul David a păcătuit cu Batșeba și a omorât pe slujitorul lui, a venit la el prorocul Natan, mi se pare, nu? Sau cine era? Și te-ai fi așteptat să zică, mă omule, cum ai putut să faci atâta rău unui om care îți slujea ție? Cum ai putut să faci atâta rău familiei lui? Cum ai putut, ceea ce toate ar fi fost adevărat? Dar prorocul îi spune, să știi, din pricina ta, numele lui Dumnezeu va fi batjocorit. Îl ardea pe proroc, îl ardea grozav, grozav, faptul că Dumnezeu pierduse aici. Hai să ne gândim, nițel, de ce suntem noi motivați? Un om obișnuit de pe stradă caută câștigul lui și se ferește să nu piardă. Un om care începe să se maturizeze, începe să se gândească la alții. Un credincios se gândește în primul rând la bucuria și la durerea lui Dumnezeu. Și atunci poți să știi, am început să umblu în lumea lui Dumnezeu. Am început să umblu cu Dumnezeu. M-a întrebat cineva odată, cum adică Dumnezeu să piardă? Poate să piardă Dumnezeu ceva? Îl ajut eu pe Dumnezeu? Eu, Andrei, unul care am carii în gură și bube în cap, mă apuc eu să-L sprijinesc, eu să-L ajut eu pe Dumnezeu să nu piardă? Dar cam cine crezi că sunt? Păi spune în Scriptură, zice, veniți să vedeți dacă există o durere, cum e durerea mea. Spune în Scriptură, Dumnezeu vrea ca toți să se pocăiască și nimeni să nu piară. Dar în același timp spune că cei mai mulți sunt pe calea pierzării. Statistic vorbind, Dumnezeu mai mult pierde decât câștigă, dacă doar numere oamenii. Cei mai mulți îi pierde, pe puțini îi câștigă. Dumnezeu este Cel care câștigă cele mai multe lucruri în universul ăsta și pierde cele mai multe lucruri în universul ăsta. Fiecare om care este pierdut este o pagubă pentru el. Hristos la un moment dat s-a mulțumit Tatălui și a zis, Tată, îți mulțumesc că n-am pierdut pe niciunul care mi-ai dat. Și și-a adus aminte. Da, am pierdut pe unul. În afară de fiul pierzării. Dar și pentru el s-a luptat. Când Iuda a venit, erau la cină și Hristos tocmai vrea să le spună niște lucruri importante, dar s-a uitat la Iuda, avea ceva în inimă, a zis, du-te și fă ce ai de făcut. Și după ce a ieșit, el le-a spus la ceilalți, nu vă mai numesc slujitori, că ei slujitori nu știu ce fac, vă numesc acum prieteni. La toți ceilalți le-a spus 11 prieteni. Și apoi în grădina Ghesiman, când a venit Iuda prima oară și avea bani în buzunar de la trădare, primul cuvânt care i-l-a zis Hristos, ce i-a zis? Prietene! Ca nu cumva el să fie privilegiat de ce au auzit ceilalți. ca să-i dea Dumnezeu un coș. Dar pe ăsta l-am pierdut. L-am pierdut. Era mare, mare durere pentru Hristos să piardă pe cineva. Este foarte mare durere pentru Dumnezeu și în general omului Dumnezeu începe să simtă ceva din durerea lui Dumnezeu. Vedeți, fiecare dintre noi avem unele bucurii, unele necazuri. Tu ești prieten cu el? Sunteți prieten? V-ați văzut prima oară. Deci nu prea îți pasă de ce durere are el, nu? Le știi? Pe ce bine că nu le știi. Pentru că dacă ai ști durerile lui și a 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 lui, păi nu mai dorm la noapte. S-a terminat. Păi eu nu mai dorm la noapte că toate de probleme care le am eu singur. Și mai mă gândesc la copiii mei și la problemele lor și mai mă îngrijorez că toată stau cu ochii deschiși. Singura persoană care nu mă îngrijorez este Cici, ea n-are niciodată probleme. Este față de noi la alt nivel, să zic așa. Dar mă îngrijorez. Dar cum ar fi să mă îngrijorez să știu problemele la voi toți? Aș fi nebuni. Dar Dumnezeu spune, eu închid ochii noaptea și dorm liniștit, cum zice psalmistul, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Dar Dumnezeu spune că nu doarme și spune că nici măcar nu ațipește, nici măcar nu închide ochii nițel. El este nevoit să vadă toate mizerile din lumea asta și toate lucrurile sfinte din lumea asta. Nu are luxul care l-am eu să nu văd și să nu știu. El nu poate să se ferească de astea. Orice binecuvântare îi facem, e o plăcere de care o primește. Orice fără de lege facem, orice nenorocire se întâmplă, absoarbe toate lucrurile, nu poate să-și întoarcă fața, nu poate, n-are voie. Eu am voie, el nu are voie. De-aia spune, veniți să vedeți ce durere am eu, dacă puteți să vă închipuiți așa ceva. Există o învățătură evreiască de pe parcursul întregii biserici și spune că în cer Dumnezeu a chemat pe îngeri, știți cum zicea și la Iov, să-i întrebe cam ce se întâmplă pe pământ și a întrebat cam ce se întâmplă pe pământ. Era chiar în timpul Domnului Iisus. Și unul a zis, zice, am umblat acolo, Maria, e nu e fată rea, dar uite, se ocupă cu aia, cu aia. Brutarul ăla este tot așa un om destul de zgârcit și de așa. Ăsta-l-altul a căzut în păcatul ăsta. Ăsta-l-altul este un om foarte mai bun. Ăsta-l-altul este mai vicios. Deci, lasă asta, a zis Dumnezeu. Spune-mi despre fiul meu iubit pe care l-am trimis acolo. Ce este cu el? Și îngerul a tăcut și a pus capul în pământ. Și Domnul a zis, știu că, uite, acum este arestat și este dus spre Golgota, dar cam cum este el? Cam cum este el? Și îngerul a tăcut și apoi a spus, nimeni nu are atâta păcat cât are el. Nimeni. Pentru că unul poate fură, dar nu își înșală nevasta. Altul poate că cine știe a căzut într-un păcat imoral, dar este foarte onest la servicii. Dar el le are acum pe toate le-a luat asupra lui. El care era fără păcat, care nu știa ce înseamnă asta, veniți să vedeți, vouă vă pasă că Hristos sângerează și că Hristos plânge pentru fiecare nelegiuire a copiilor lui? Dacă copilul tău ar avea cancer și în fiecare zi urlă de durere, ai putea chiar să stai liniștit? Dacă Hristos pe cruce a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este în istoria bisericii, istoria unei sfinte, se numea Tereza de Lisieux, și ea era o iubitoare de Dumnezeu și avea o prietenă care mereu se plângea de unul și de altul, că îi făcea unul și altul necazuri și știți cum e, se mai plângea, uite ce mi-a făcut ăla, uite ce mi-a făcut ăla. Într-o zi Tereza i-a zis, draga mea, draga mea, nu poți și tu cumva să rabi și tu o zi așa fără să te mai plângi de unul, nu poți și tu să... Și a zis, ai dreptate, dragă mea, uite și ce am să fac, am să mă duc la Domnul și am să-i spun lui toate necazurile mele. Și Tereza a zis, vai, nu, nici pomeneală. Pentru că asta fac toți oamenii. Toți se duc și spun numai necazuri și numai probleme și numai de-astea. Nu poți și tu o zi să o ții pentru tine și să-l scutești pe el. Și dacă vine Hristos la tine să-i spui, Doamne, du-te tu, stai liniștit, eu sunt liniștită, eu n-am probleme de data asta, ajută pe alții. Să-i spui un lucru bun. Vorbirea spunea, eu primesc mii de scrisori în fiecare săptămână și una nu-mi spune ceva bun. Toată lumea îmi spune numai greutăți care le are și ce-a pățit acolo și ce-a pățit acolo și ce-a pățit acolo. Zice, mi-e și groază să deschid scrisorile alea. Unul nu spune un cuvânt să-mi zică, frate Richard, v-am scris o scrisoare, să știți, sunt sănătos, sunt plin de bani, am tot ce-mi trebuie, nu-mi trebuie absolut nimic, sunt fericit și bun. Într-o zi a auzit unul treaba asta și l-a inventat la o biserică și l-a pus pe bancă. Și a zis, frate Richard, pe unde merge tot timpul predică, de data asta va asculta predica mea. Să știe și el să stea liniștit într-o zi, să lase lumea în pace. A zis vreodată, a fost una din cele mai frumoase duminici. N-a trebuit eu să fac nimic, a trebuit doar să stau și să zâmbesc. Dar Domnul nostru, care este un om obișnuit cu suferința și un om al durerii, nu merită câteodată o mângâiere pe cap? Nu merită să-i spui un cuvânt bun? Nu merită să te gândești la durerea lui? Noi mereu mergem și spunem necazurile noastre. Dar el cu ei le spune pe ale lui. Și el le are pe toate. Nu numai ce am eu și ce ai dumneata. Un om al lui Dumnezeu încep să știi că ești al lui Dumnezeu când dimineața te trezești întrebându-l pe el ce bine aș putea să-ți fac eu ție astăzi. Și seara când te duci la culcare să-l întrebi pe el oare am reușit cumva să-ți dau o mângâiere într-un fel sau altul. Știți, Hristos e foarte politicos cu noi. El recunoaște de fiecare dată lucrurile bune care le facem. Și câteodată vine la tine seara și îl auzi cum îți spune, o, Marian, așa de tare aș vrea să-ți mulțumesc. Am fost așa de singur astăzi și tu ai umblat cu mine. Și am fost așa de flămând astăzi și tu m-ai hrănit. Cine aude odată în viață treaba asta, nu mai este același om. Este cel mai greu lucru de suportat din partea lui Dumnezeu, recunoștința lui față de noi. Cel mai greu lucru de suportat. Dar să auzi lucrul ăsta de la Hristos, că spune, eu m-am rugat de tine și tu m-ai ascultat. Motivația pentru binele lui Dumnezeu și frica ca nu cumva Dumnezeu să fie rănit, nu cumva să fie rănit. Spune Scriptura, să trec mai repede peste asta la altă. Spune dragostea care vine dintr-un cuget curat. Cuget curat. Asta are de face foarte mult cu trecutul nostru. Trecutul nostru. Sentimentul de vinovăție. Ce înseamnă asta? Dacă există cineva în lumea asta care te poate arăta cu degetul să spună mi-ai greșit și n-ai încercat să repari niciodată, de greșit toți greșim. Dar în general un credincios trebuie să repare greșeala și n-ai venit niciodată să repari greșeala, atunci poți să știi că ai o problemă, se numește vinovăție. Vinovăție. Toți greșim în multe feluri, dar foarte puțin dintre noi știm să ne zmerim și să reparăm greșelile pe care le facem. Și trăim, în general, cu trei otrăvi groaznice, groaznice în interiorul nostru. Trăim cu vinovăție. Dumnezeu poate să umble cu orice păcătos, nu poate să umble cu un om vinovat. Trebuie să scape de vinovăție. Trăim adeseori cu amărăciune, cu ce ne-a făcut altul nou. Și astea două lucruri sunt totdeauna hrănite de cea mai grozavă otravă, se numește mândrie. Suntem prea tari ca să ne mărturisim greșelile și să scăpăm de vinovăție, să fim liberi în lumea asta. Suntem prea tari ca să iertăm unuia care ne-a greșit nouă. În biserică la noi era o rudă de-a mea și nu putea să-l vadă pe taică-su la trei străzi de ea și mai era și în cărucior, omul era cam paralizat. Nu vrea să se ducă la el sub orice chip, pentru că tatăl său se comportase an și an de rând foarte rău cu mama, cu soția lui. Și am întrebat pe fata aia, nu poți să ierți? Nu poți să ierți să scapi de amărăciune? A zis, poți să ierți dacă îți ceri iertare. Atunci m-am dus repede la el și am zis, frate dragă, nu poți să ceri iertare ca să scapi de vinovăție? Și a zis, eu cu mucoasa aia n-am să-i cer iertare aia care am crescut-o și care am cheltuit atâția bani cu ea. El nu putea să se smerească și să scape de vinovăție, ea nu putea să scape de amărăciune și trăiau amândoi cu o travă asta până el a murit. Până el a murit. Am întrebat-o, nu poți să ierți pe cineva fără să-și ceară iertare? Într-o zi, Traian Dorz a predicat în biserică la Vurbelea, când era Vurbelea în România, și el, Vurbelea, mi-a zis, am învățat ceva de la Traian Dorz. N-am știut niciodată versetul ăla care spune, cei care mă vor urma pe mine vor face faptele mele, dar zice, vor face fapte mai mari decât ale mele, ceea ce eu nu pot să fac. Pe cum adică? Pot eu să fac ceva care Dumnezeu nu poate să facă? Da, eu, Andrei, pot să fac ceva ce Dumnezeu nu poate să facă. Dumnezeu este un lider. Orice lider este obligat să răsplătească binele și să pedepsească răul. De exemplu, primarul de aici, din Londra, nu poate să zică, să știți, 24 de ore, oricine are voie să facă orice crimă, sunteți deja iertați toți. Păi ce ar ieși? Nu mai ai curaj nici să ieși pe stradă. În New York a fost un accident în 74, în care au izbit în cele trei transformatoare mari din Manhattan, s-a făcut întuneric toată noaptea. Până a doua zi dimineață era un dezastru. Oameni care n-au furat un ac în viața lor s-au dus și au jefuit magazinele pe jos, pe acolo. Păi ce se întâmplă când nu mai există lege? Și cu cât un lider este mai mare, nu poate să ierte fără ca omul să-și plătească greșeala, fără ca el să se schimbe. Nu poate. Din cauza asta Dumnezeu spune, dau iertare oricui se pocăiește, altfel nu se poate. Dar Traian Dorz spune, eu nu sunt lider. Eu pot să dau iertare la oricine, care nu trebuie să-și ceară iertare față de mine. Oricine m-a făcut mie rău, eu pot să-l iert fără să-și ceară iertare. Eu pot să fac ceva, ceea ce Dumnezeu nu poate să fac. Mândrie, care hrănește sentimentul de vinovăție și sentimentul de amărăciune, dragostea vine printr-un cuget curat. Un om care a scăpat de vinovăție și un om care a scăpat de amărăciune și un om care scapă de mândrie prostească. Eu, personal, cunosc 3-4 oameni care n-au vinovăție și n-au amărăciune. Eu nu sunt unul dintre ei. Soția mea este unul dintre ei și mai știu poate vreo 3. Restul văd o masă de oameni creștini care umblă apăsați de vinovăție, care nu știu să o mărturisească și nu vor. Țin mai mult la reputația lor decât la reputația lui Dumnezeu. Și umblă cu amărăciune contra unuia sau altuia care a făcut rău, cu adevărat. Și nu pot să ierte cu adevărat și să uite cu adevărat. Și umblă târât, târât, mândria lor este mai mare decât nevoia lor de libertate. Dragostea vine pentru o inimă curată, pentru un cuget bun. Și spune, vine pentru o credință neprefăcută, adică pentru o credință care nu este alterată. Știți, acum, în general, bisericile, chiar alea mai carismatici în nițel, trăiesc în credință, nu? Și oamenii spun, m-am apucat de lucrul ăsta prin credință, adică nici nu l-am întrebat pe Dumnezeu dacă vrea sau nu. Credința nu este să faci ce vrei tu și după aia să-i trimiți lui Dumnezeu nota de plată și să-l faci pe Dumnezeu vinovat. Vezi, Doamne, că rezolvă problema, că eu m-am apucat din credință. E adevărat, nu te-am întrebat dacă ești de acord sau nu, dar m-am apucat... Credința nu este să-mi fac voia mea și după aceea să-l fac pe Dumnezeu vinovat de consecință. Credința este lucrul ăla magnific care mă face pe mine, un om obișnuit, să pot să fac voia lui Dumnezeu. Să capăt și dorința și înfăptuirea de a face voia lui Dumnezeu. Aia e lucru magnific și este lucru grozav de greu. Spune, prin credință Avraam a plecat și s-a dus într-o țară pe care nu o cunoștea. Dar nu s-a dus că avea chef. S-a dus că Dumnezeu l-a trimis. Prin credință, spune, Moise a părăsit palatele lui Faraon și s-a făcut una cu poporul ăla lui. Dumnezeu i-a pus în inima lucrul ăsta. Erau oameni care căutau voia lui Dumnezeu înainte de voia lui, credință neprefăcută. Miracolul ăsta în care un tânăr, biserica asta e așa de tânără, Doamne mare, nu știu, eu sunt cel mai în vârstă de aici la ora asta, nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu într-o biserică, mă tot uit să văd dacă există unul care nu este copil aici. Dumnezeu, parcă nu ești chiar așa copil. Dar restul sunt revoltători de tineri, într-adevăr. Credința este un tânăr care știe, până nu sunt căsătorit, Dumnezeu îmi dă posibilitatea să-i slujez lui cu tot ce am și să-mi dedic inima absolut în exclusivitate lui pentru o perioadă de timp. Mai târziu, când mă voi căsători, Dumnezeu nu mai îmi cere asta. Îmi spune că trebuie să fac plăcere soției mele sau soțului meu, dar acum singurul care trebuie poate să-i fac plăcere este Dumnezeu. Am un timp de câțiva ani în viață, între 14 ani, să zic așa, și 25, până mă însor, în care cu tot ce am să fiu focalizat lui Dumnezeu. Asta e credință. Pentru că face din el un om absolut neobișnuit. Credința e fata aia care stă la un seminar lângă tatăl ei și aude la seminar despre învățătura asta. Dacă vine un băiat la tine să te invite undeva, știi ce ai face? Trimite-l la tatăl. Și izbucnește un râs în toată sala, zice, ăsta e un dinozaur care a ieșit din altă epocă. Cum adică? Și fata aia se întoarce către tatăl ei și spune, tată, ce-ar fi între mine și tine să facem lucrul ăsta? Cine vine la mine să mă invite, îl trimit întâi la tine. Și a venit peste două zile Vasilică și a invitat-o să meargă la cafea și ea a zis, știi ce, eu am înțelegere cu tatăl meu, am și semnat-o, am pus-o pe perete, oricine, du-te și fă invitația asta la tata. Și Vasilică a zis, taică-tu este un tip de la atâta și are niște mușchi, eu nu mă duc la taică-tu. Du-te, lumea e largă, caută pe altcineva. Dacă nu poți să faci efortul ăsta pentru o fată, mai bine vezi-ți de treabă. Dar a venit după aia Marian și a spus același lucru. Și s-a mirat și a zis, stai puțin, fata asta merită așa ceva, efortul ăsta și riscul ăsta să mă ia taică-su de păr? A zis, fata asta merită toate astea. Și s-a dus la taică-su și taică-su, asta e istoria adevărată, eu știu pe ei. Și taică-su când s-a uitat la el de sus până jos în capul lui, a zis, în viața ta tu n-ai să umbli cu fata mea. Dar nu i-a zis cu voce tare. Dar i-a zis altceva, a zis, ascultă, ce-ar fi să mă inviți pe mine la cafea, așa o vreme, și să ne împrietenim noi doi, ăsta s-a gândit, mie îmi place de fata ta, nu de dumitare, dar în sfârșit, s-a gândit să mă prietenesc cu taică-su întâi, ce să... Înțelept lucru este pentru orice băiat, orice băiat care se îndrăgostește de o fată, să-ți întrebe pe fata aia ce admiri cel mai tare la tatăl tău. Dacă nu știi lucrul ăsta, ai căzut într-o groapă groaznică. Că fata aia e obișnuită cu anumite calități în casa în care a crescut. Taică-su-i harnic, taică-su-i întreprinzător, taică-su-i moral. Cine știe ce calități are taică-su? Și dacă tu nu știi ce se așteaptă, ea te va compara mereu cu taică-su negativ. Înțelept? Eu îi spun la băiatul meu care s-a împrietenit acum cu o fată, are 22 de ani, și zic, te-ai dus la taică, te-ai dus la ea să întreb ce calități admiră la tatăl ei? Zice, da, m-am dus, că a auzit asta de la mine 200 de ori. Și întreb ce calități are. Și apoi te duci la tatăl și îi spui, cam cum aș putea eu să cresc în mine calitățile astea care le ai dumneata? Că în capul lui se gândește, nu vreau mai târziu nevastă mea să-mi zică, în casa tatălui meu era altceva, tu săracul de tine mai ai mult de mâncat până la fază. Vrea să știe. Și băiatul ăsta s-a gândit, da, zice, uite, bine. Și tatăl i-a zis, uite, îți dau un proiect să faci, citește cartea asta și spune ce gândești despre ea pe 10 pagini de scris. Asta a zis, nu, eu am o groază de cursuri la universitate, dar în sfârșit, mai am încă un curs, fata asta merită. Dacă nu merită, fata poate să-i tragă un șut și să zică, du-te de aici încolo. Că... cea mai proastă treabă pentru o fată e să-și pună un semn pe frunte care să zică for sale, 90% discount. Cheap. Anybody care întinde mâna ajunge la mine fără să plătească nimic. Groaznic lucru. Fiecare dintre voi, fete, sunteți niște perle, niște flori înaintea lui Dumnezeu. Trebuie cineva să se ridice până acolo. Trebuie cineva să plătească ceva până acolo. Și băiatul ăsta a zis, eu plătesc. Și a citit cartea, a scris un raport. Taică s-a zis, da, nu-i rău. Uite, ea mai citește și asta la altă. 2 ani de zile, între ei doi, a fost relația asta. Ăsta dated the father, nu fata. Și cineva a citit toate scrisorile astea, zice, dacă astea sunt publicate, devine un bestseller. Pentru că orice băiat vrea să știe ce proiect i-a dat tatăl ăla, orice tată ar vrea să știe cum a făcut băiatul ăla și orice fată ar vrea să știe cam ce se întâmplă între ăștia doi, în secret, când ea nu știe nimic ce se întâmplă. Și după 2 ani, taică-su i-a zis, ai putea să-mi inviți pe fata mea la o cafea. Astăzi sunt căsătoriți, au vreo 5 copii și au o familie înrădăcinată Pentru că o fată, într-o zi, în râsul la toată lumea cealaltă, a decis cumva, voi avea credință. Chiar dacă nimeni nu face asta, eu voi face asta. Eu voi avea credință. Asta este credință neprefăcută și cuget curat și o inimă curată este ceea ce aduce dragoste într-un om și dragoste este tot ce trebuie să avem. Nu ai aia, nu ai nimic. Ai aia, ai cam toate lucrurile posibile. Credință. Randan, unul dintre învățătorii mei, a spus odată ce este credință. Credința este când vine prietenul meu cel mai bun, ăsta e lucrul adevărat, în birou la mine și îmi spune, am aflat astăzi de la doctor, am cancer. Și mi-aduc aminte, spune el, sunt de 30 de ani prieten cu el și așa îmi tremură inima. Și îl întreb, după vestea asta, mai crezi? Și el îmi zâmbește și îmi spune, cred. Și peste 6 luni sunt la patul lui la spital, de-abia își mai trage suflarea. Și îl întreb, ești aproape de moarte, mai crezi? Și el îmi spune, cred. Și peste 3 săptămâni sunt la mormântarea lui și soția lui plânge și copiii lui mai plâng și mă duc la soția lui și o întreb, mai crezi? Și așa cum între lacrimi spune, cred. Asta este credința. Asta este credința care nu numai că mută munții, îl mută pe Dumnezeu însuși, mută pe Cel care a creat munții. O credință care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință nealterată. Nădejdea mea este că fiecare dintre noi putem să avem lucrurile astea. Putem să îi spunem lui Hristos, eu nu sunt așa. Eu la ora asta mă preocupă numai să nu pierd eu și să câștig eu. Sau cumva am ajuns cumva să-mi pese de alții. Să-mi pese de alții chiar mai mult decât mine. Să nu pierd ei, să câștige ei. Dar așa de mult aș vrea să devin un om al lui Dumnezeu. Unul care să-l doară grozav orice pierdere a lui Dumnezeu, orice rușine este pe fața lui Dumnezeu, și să se bucure de orice lucru care câștigă Dumnezeu. Și poți să faci rugăciunea asta în inima ta și atunci poți să știi că am făcut un pas adevărat în lumea lui Dumnezeu. Și nimeni, niciunul dintre noi să nu se mulțumească cu mai puțin de atât. Uite, eu aș vrea să vă cânt eu o cântare. Poate înțelegeți mai bine din ce vă cânt decât din ce v-am spus. Poți tu să-mi aduci scaunul ăsta? Asta se aude? Eu pot să bage ei acum? Este cumva un lucru care l-am cântare care am visat-o eu într-o noapte. Tot așa, cerându-l lui Dumnezeu să mă schimbe pe mine. Te chem, o Iisus, vino la mine, rătăcit, pierdut în noaptea cea mai grea. Astăzi strig, o Iisus, vino la mine și aprinde-mi iarăși toată inima. Vino iar, iar, Iisus, ca-ntâia oară, mâna ia-mi din nou, stăpâne-n mâna ta, însetat te chem, pierdut în noaptea mare, trimite-m lumină în noaptea mea cea grea. Mm-hmm. cu tine, printre lacrimi și căderi, prin nevoi. Voi sorbi dorul tău după mine, până ziua ta cea mare de apoi. Când tu plângi, eu voi fi lângă tine, cum ai fost de mii de ori în viața mea. În dureri și necaz vreau cu tine, n-am nimic aici decât privirea ta. Vino iar, iar Iisus, ca-ntâia oară, mâna ia-n din nou, stăpâne, în mâna ta, rătăcit, pierdut, te chem în noaptea mare. Trimite-mi lumină în noaptea mea cea grea. Unde mergi, vreau să fiu doar cu tine, în lumină sau în bezna cea mai grea. Orice spui, orice faci, este bine. Tu-mi ții inima și viața în mâna ta. Vino iar, iar Iisus, ca-ntâia oară, mâna ia-n din nou, stăpâne-n mâna ta, rătăcit, pierdut, te chem în noaptea mare. Tu rămâi lumină în noaptea mea cea grea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu nu predic niciodată gratis și aș vrea să vă rog să-mi faceți mie un serviciu, l-am spus și celor de ieri. Aș vrea, dacă vă aduceți aminte, în rugăciunile voastre, să vă rugați și pe mine. Mă cheamă Andrei Popescu. Vedeți să spuneți și primul nume și al doilea, ca nu cumva Dumnezeu să facă asta numai pentru cine. Câți Andrei sunt aici? Uite, altul. Să nu cumva să pățească el ce vreau eu. Asta este dorința mea de câștig personal și frica ca să nu pierd eu personal. Vă rugați pentru mine și aduceți aminte, Doamne, ajută-l pe Andrei să facă jumate din ce spune la alții. Atât, jumate. Bine, Domnul să vă binecuvinteze.